للأقوى معنا 14 الاديتسيوني تاع الهيلث اند ويلنس توكس اللي بدأين يوم بوسطة جماعتيلو دا أسلاتشوريلو في الجيركوستانسي تاع الكوفيد بحسيب اللي ندسكوتو شي أنسيتايت لكن أدنو هوسو كم ستودنتي كيف كل ممبري تاع الستاف أكاديميتشي أتشترا و دايم إيسو من جماع الجماع ندسكوتو سوجيات اللي يكونوا كورنتي هافنا هالسال الزاميت Eżamijiet li qed jisiru f'ċirkostanzi straordinarji konna ngħidu u waħda mill-isfidi li jsib ruħu fih kull student huwa kif iżżomm lilek innifsek motivat. Llum ħanittakli hawn dan is-suġġett ma' Anna Maria Borch Bartolo li hija counseling psychologist bbażata fil-Junior College hija parti mit-team tal-Health and Wellness tagħna tal-Università. U ħanħalli fidejn Dr. John Camilleri biex tintroduċija.
Mela, Anna Maria Borch Bartolo hija counseling profession taħdem mal-Health and Wellness però speċifikament ta' tis-servizz tagħha il-Junior College. Hija fil-passat ħadmet mal-Fundazzjoni tas-Servizzi Soċjali, l-Appoġġ, ħadmet ukoll is-setqa fejn kienet taħdem ukoll ma' tfal u ma' żgħaż ukoll adulti, ġifieri għandha ċerta esperjenza f'dan il-qasam. Ħafna minn dawn in-nies ikunu għaddew minn trawmi varji biex hekk matul ħajjithom ukoll hija kienet tipprovdi gruppi ta' sostenn lit-teams ta' social workers fid-dipartiment tal-appoġġ kif ukoll fil-kollegi tagħha il-psikologi. Nixtieq ngħid ukoll li Anna Borch Bartolo kif ukoll il-kollega tagħha Flair Mifsud Bons ħajjibdew jagħmlu issa group support ukoll il-Junior College għandha dawk l-istudenti li huma bħalissa u forsi mbagħad tgħidilna xi ħaġa ekstra. U issa ngħaddiħlek Alla jrid għal dawk l-istudenti li jkunu ġejjin mill-Form 5 għal first year ta' sixth form, kif ukoll speċjalment iffukat għal dawk l-istudenti illi iddeċidew illi ibidlu is-suġġetti tagħhom għal xi raġuni jew oħra għax inħossu illi min biddel is-suġġett biddel ukoll sa ċertu punt il-vista tal-karriera tiegħu u sa ċertu punt ukoll l-identità tiegħu għax illi qed talak pereżempju ħadd ilħaq innaf avukat u daqqa waħda tiddeċidi li inti se tilħaq teacher. Għara anke l-identità tiegħek aktar wol timbidel.
U għal dan importanti, u xek ġon, għaliex fil-Junior College huwa traġit jew passaġġ importanti ħafna fil-ħajja tal-istudenti. U da barra li jibqa' l-one-to-one, li dejjem jiġifieri li jmorru għall-counseling one-to-one, daw il-gruppi huma importanti u essenzjali wkoll. Anna Maria, jekk ma jimpurtax nibda nistaqsik, għax il-motivazzjoni tagħna għax kultant anke aħna l-adulti biex nimmotivaw lilna nfusna ħalli nibdew nagħmlu xi ħaġa nsibu diffikultà. X'inhu ma l-affarijiet li jistgħu jgħidu biex nimmotivaw irwieħna?
L-ewwel ħaġa bonġu, grazzi tal-istedina, l-istudentuni hawnhekk. Mela, l-motivazzjoni tiġi minn żewġ lati. Waħda minnhom hija interna, ġifieri tiġi minn naħa tagħna, minn ġofina, u l-oħra hija barra minna, li huma dawk il-rigali, rewards u l-punishments li nirċievu bħala konsegwenza tal-aġir tagħna. So allura
jiġifieri importanti li jkun hemm xi ħadd li bħal donnu jinbuttak xi tikka mba fl-istess ħin jagħtik rewards biex ngħidu hekk rewards mill-istess ikunu anke kultant li tfaħħar lil xi ħadd jew li tirrikonoxxi achievement u xejn dawn huma affarijiet importanti wkoll fil-ħajja tagħna.
Iva, ħafna. Iva, isu rewards aħna nużawhom ħafna fil-sistema edukattiva tagħna, ġifieri meta wieħed jagħmel isu għan u jgħid jien irid nasal għal dan l-għan u dan huwa l-reward l-ikbar wieħed. Imma mbagħad titqassmu dak għaliex inti ġurnata b'ġurnata dejjem irid ikollok isu sistema fejn żomm lilek innifsek motivat. Issa bħala external reward, importanti li inti iżżomm isek target. Tajt per eżempju, illum għandi ċertu ammont ta' xogħol li rrid nagħmlu u tqassmu. tkun strutturati, ġifiri għalhekk aħna fil-bidu tal-COVID ta' din is-sitwazzjoni l-ewwel ħaġa għandna ngħidu hija be structured. Ġifiri kun għamel struttura inti peress li l-istruttura li t-tik l-università u li t-tik il-Junior College dik għal sfasċat fi xej. Ġifiri l-ewwel ħaġa li għamlu ovvjament l-istudenti hija wara li jiċċelebraw u ċċelebraw bi kbir, ġifiri għamlu assolutament xej, għamlu ġimgħa ma jagħmlu xej. Imbagħad bdew jagħmlu l-istruttura u bdew ngħidulhom kif jagħmluha din.
L-istruttura importanti fil-ħajja tal-bnied, hemm għax mingħajrha bħal donnu, naqgħu ċertu apatija u x'hekk. Aħna pereżempju, fil-bidu meta bdejna naħdmu mid-dar, la kellek għalfejn toqgħod tbiddel, la kellek għalfejn toqgħod tirranda ċar, la kellek għalfejn tagħmel ħafna affarijiet, qisu fil-bidu tibda toħu gost biha din li m'għandek dik id-dixxilpina li tagħtik l-istruttura. Imma mbagħad wara ftit aħna stess lidna nirrealizzaw li għandek bżonn mhux biss it-qasim tal-ġurnata manka ċertu ritmu tal-ġurnata li kellna qabel inżommu anke wara. U fi żmien tal-eżamijiet din l-istruttura trid tieħu ċeħd oħra forsi.
Ekku.
Forsi spunt minn dak li kienet qed tgħid għandna, jekk irnexxinna nżommu l-istruttura, qed nifhmek sew għandna, jekk irnexxinna nżommu dik l-istruttura, jekk irnexxinna nagħmlu biex xogħol li nkunu pjanajna li nagħmlu, fl-aħħar tal-ġurnata jkun hemm reward, jiġifieri aħna nagħtu reward li nfunzna talli irnexxinna.
Iva, jiena kolli studenti li għajdu li per eżempju, mela jiena għandi fit-tlieta ta' Orlof Sinar, fis-sitta ta' Orlof Sinar, per eżempju, għandi telefonata mal-ħabiba tiegħi. U għalija dik hija reward, hija xi ħaġa li qed nigwadanja illi ġan inħossni tajba, ġan nirrelaxja. Ġifieri dan huwa eżempju wieħed hemm ħafna iktar illi pereżempju
ċi mhix jasal l-friġġ pereżempju il-reward li tagħmel li ma nagħmluhiex spiss wisq, imma min jagħmilha bħala reward.
Iva, dik
jkoll iktar waqt iż-żmien
tal-ġurnata. Iva, dik hija xi ħaġa li kollha kemm aħna naħseb inbagħtu minnha li dejjem innaqru. Hemmhekk trid toqgħod naqra attenta ovvjament. Imma il-reward tista' tieħu xejra ħafna differenti, hemm ħafna xejriet differenti tar-reward system. Imma apparti minn hekk isu l-motivazzjoni trid tkun ukoll interna. Jiġifieri u dik hija naħseb l-aktar ħaġa li żommok tistudja għaliex l-istudju mhuwiex faċli u x'hekk, jiġifieri li inti ġurnata waħda wara l-oħra tagħmel dawk is-sigħat. F-situazzjoni skomda li hija situazzjoni fejn trid toqgħod bil-qiegħda u trid tistudja. Irid ikollok ukoll motivazzjoni interna u aħna nafu illi l-bniedem għandu ħames bżonnijiet internal needs ngħidulhom illi ġaluna ikollna qisu dan il-motivazzjoni. Ġifieri kif nitalmu? Aħna kif nitalmu u għalfejn nitalmu? Nitalmu l-ewwel ħaġa to survive. Jiġifieri necessity kif tajt invention.
Necessity
is the mother of invention. Jiġifieri ħafna mill-inventions li saru huwa bħala riżultat ta' neċessità. Jiġifieri it-tagħlim u meta nitalmu xi ħaġa hija għaliex għandna bżonn.
Dik l-ansjetà ta' qabel li kollna qabel eżamijiet, iktar ma tibda tersaq il-ġurnata meta rridu mmorru nagħmlu l-eżami. Dik l-ansjetà hawn min jifriża l-ansjetà, imma hawn min juża bħala motivation u xogħol l-adrenalina qisha tinbuttak biex taħdem aktar. Tara hekk din fost l-istudenti.
L-ansjetà li tagħmel hija għandha tliet riżultati, waħda hija freezing bħal ma qed inti. L-oħra hija fighting jew inkella running away, jiġifieri flight, fejn inti tevita. Tevita li toqgħod bil-qiegħda, tevita tagħmel ħafna procrastination, tħalli għall-għada. Jiġifieri dawk narawhom tlieta li huma narawhom fl-istudenti. U li jiġri huwa l-importanti li meta nkun qed nitkellmu magħhom, illi nuruhom li din hija sinjal ta' ansjetà. Meta jiġġieldu pereżempju jibdew jiġġieldu ma' ħutom, jiġġieldu ma' sħabhom, jiġġieldu mal-ġenituri tagħhom, jiżvugaw fihom, dik hija kollha ansjetà.
U forsi dik tkun ukoll naqra ħinti l-ġenituri li forsi jkunu qed jisimgħuna xi darba li jekk it-tfal tagħhom f'nofs l-eżamijiet jibdew juru sinjali ta' naqra għanajdu hekk. Jollu leħenhom naqra aktar mis-soltu, jikkontatuhom u jifhmu li meta bidem ikun għaddej minn dak l-istress tal-eżamijiet b'xi mod irid jisplodi u ġeneralment nisplodu mal-persuni li nħossuna safe magħhom. Jekk aħna se nisplodu huma xorta safe u ħobbuna. Mhux veru. Li forsi ma nafx tistax tispjegana ftit għandna id-differenza bejn l-istress tajjeb u stress ħażin, il-you stress u distress, jiġifieri l-ansjetà hija dejjem tajjeb qed tajt il-prof naqra ansjetà dejjem iġi f'pożizzjoni nkunu iktar alert, iktar naħdmu, ċerti nies jaħdmu aktar taħt stress għax niftakar kien hemm student qal li I have put taking procrastination to another limit. Jiġifieri meta naraw l-eżami ġej f'Settembru, pereżempju, naħsbu li għandna sa Settembru biex nibdew nistudjaw, hux veru. So x'inhi d-differenza bejn good stress u bad stress u kif impoġġu lil nafusna in good stress style?
Sewwa. Tajjeb. Mela, ansjetà u eċitament, x'inhi d-differenza bejniethom? Huma bħala fiżjoloġikli huma eżattament l-istess. Jiġifieri, meta inti tkun ansjuża u tkun eċitata, bħala l-ġisem jirreaġixxi bl-istess mod. L-qalb tibda tħabbad, insomma, u dawk il-feelings kollha li nħossu. Issa, x'inhi differenza bejniethom hija support. Jiġifieri, meta inti tħossok illi qed tkun supported, hemmhekk l-ansjetà tinbidel f'eċitament. Issa, meta inti qegħed studja u għandek dak l-istress, li trid tagħmel huwa trid issib is-support. L-ewwel ħaġa support intern u t-tieni ħaġa support minn barra. Allura għandek bżonn tikkrea ċertu support system fejn inti ikollok dawk in-nies li tista' tisraħ fuqhom, dawk in-nies li tista' tiżvoga fuqhom, dik hija importanti. It-tieni ħaġa hija support interna, jiġifieri inti rid ikollok dak l-istruttura, dik il-ammont ta' rewards kif għedna qabel, irid ikollok metodu kif inti tirrelaxja, jiġifieri how to switch is-sistema tiegħek is-central nervous system, inti kif tiswitcha is-central nervous system biex tkun tista' tirrelaxja, tkun tista' torqod. Jiġifieri ħafna nies jibqgħu switched on, ma jkunux jistgħu imorru switch off. U dik hija iridu nagħmuhom għaliex ħafna drabi meta jkun hemm ħafna stress iddur f'distress. Jiġifieri ma nistax nieqaf ninkwita. U ħafna mill-istudenti jinkwitaw ħafna, jiġifieri aħna naħsbu li ma jinkwitawx imma fil-fatt jinkwitaw ħafna. Ma jorqdux sew, jinkwitaw ħafna x'sa jgħidu l-ġenituri tagħhom, x'sa jgħidu sħabhom fuqhom, u they overthink. Allura jibdew jibnu ħafna scenarios, ħafna catastrophic thinking ngħidu li jibżgħu li ħajjiġri hekk u ħajjiġri hekk.
Mhux paradu ħallesti fil-ħin, sa ħalli xi domanda barra allura nispiċċa.
U ħafna katastrofi. U importanti li jitalmu kif they suit themselves, ġifiri, tajt ismas, dika mux tajjeb illi ħan naħsebek. U jamlu xie attivitajiet, dejjem attivitajiet illi tista' tirrelaxja. Ġifiri jisimaw mużika, aħna niddiskutu ħafna magħhom dawn l-attivitajiet. Fuq il-kodba u fuq il-ħafna websites jgħidu lek meditate. I mean, kif se tista' timmedita, kif se inti ħatqobbil qiegħda u taħseb fuq ix-xejn? Impossibbli. Allura nagħmuhom kif tista' tasal għaliha dik bil-mod il-mod, ġifieri kull attività tista' tkun meditative experience, ġifieri tista' tmur timxi u tirrelaxja dik hija a form of meditation.
ċinu n-nisimmet għanna n-irralata ħafna jina għallura, n-nkun motivat u n-nkun kalm. Isu biex n-nkun motivat, ma nistax n-nkun ansjus, għallura l-fat li ħanżomru hi kalm, isu donnu iktar ħankun motivat u preparat biex n-studja.
Jina nħob najdi la iktar mill-li kalm, najdi għam masterful. Iġifiri, I am a master of my brain. Iġifiri, min huwa masterful, ovvjament. Ikollu l-feelings, ikollu l-feelings ta' ansjeta, ikollu l-feelings ta' rabja, imma jkun jarf sa' jagħmel bihom. Li ma jħallix li dawk il-feelings jibqgħu jidderiġuh u dawk il-ħsibijiet li dejjem jinkwitaw jidderiġu l-ħajja ta' kuljum. Dik li nagħmel differenza jiena. U koll niprova insaqsihom inti għalfej bdejt taħt tistudja, x'inhi r-raġuni għalfej qed tistudja, inti hom ċertu sens ta' meaning għax aħna we are meaning making organisms isu aħna u għandna bżonn ikollna raġuni għalfej qed nagħmlu xi ħaġa.
Jekk ikun hemm xi ħadd li qed jappoġġ xi ħadd li qed jistudja, kif jista' jappoġġja b'aħjar mod? Għaliex ħafna drabi dak li jkun meta tara lill-studenti dimmotivati pereżempju, għandu l-eżempju ta' xi ħadd dimmotivat. Ħafna l-frustrazzjoni tiġi fuq il-ġenituri li ltaqa' ħafna ġenituri anke ta' studenti l-università li jkunu kibru li tarahom frustrati għax ħossu li wlidhom mhumiex qegħdin jistudjaw kif jixtiequ jarahom jistudjaw huma. X'għandek tagħmel jekk ikun ġenitur ta' studenti dimmotivati. U mbagħad tgħidilna x'għandek tagħmel meta jkunu motivati. It-tnejn ikunu problematiċi jekk ikunu attudjarati sitwazzjoni.
Iva. Jien naħseb li l-ewwel ħaġa hija bħala ġenituri rridu nisimgħuhom lit-tfal tagħna, ġifieri dik hija dejjem. Bil-qiegħda u isma, u isma, u isma. Mingħajr ma tipprova tagħti direzzjoni jew tagħti parir jew toqgħod tgħidilhom x'għandhom jagħmlu. Naħseb dik hija xi ħaġa li żgħażagħ tal-lum ma tantx isibu min jismagħhom. U anka dik il-ħaġa li d-gergir, dik hija forma ta' isu detox tal-ansjeta dak id-gergir u dik il-frustrazzjoni. Importanti li tħalluhom igergru, ħalluhom jirrabjaw u jkunu frustrati. Minflok ma tgħidilhom mal-ewwel u le se jgħaddilek, se jgħaddilek, m'hemmx għalfej. Isom li għandhom bżonn huwa li xi ħadd li jismagħhom, dik importanti naħseb jiena. Ukoll isu biex ngħinuhom ngħinuhom nfakruhom għalfejn qed jagħmlu din il-ħaġa, x'inhi d-direzzjoni, fejn jixtiequ jaslu, x'inhi l-ħolma, jien insaqsihom x'inhi l-ħolma tiegħek. Kważi war ir-raba mistoqsija din. X'inhi l-ħolma?
Jekk ma jkollhomx ħolma?
Ħafna minnhom ikollhom. Ikun differenti mill-ħolma tal-ġenitur ma ħafna minnhom. Tkun naqra differenti. Imma nista' nassigurak li kollha kemm huma jkollhom ħolma.
Biss naħseb il-gowl li tgħaddi mill-eżamijiet u tidħol università pereżempju jew tidħol xi istituzzjoni oħra biex inti tkun tista' tilħaq anke jekk il-karriera tiegħek dak il-ħin ma tkunx ċara, però l-istudenti huma kollha konxi mill-fatt illi biex imorru l-pass li jmiss jridu jgħaddu mill-A-levels, jiġifieri pereżempju jew jridu jgħaddu mill-eżamijiet qegħdin l-università jridu jgħaddu mill-eżamijiet biex jilħqu allura id-digri li jkunu daħlu għalija, ġifi naħsebina fija nfisa dik hija l-ħolma u hija ħolma wkoll realistika fis-sens li mhux qed naħseb 10 snin oħra, qed naħseb sa xahar tnejn oħra. Dik tagħmel differenza għandna kemm hu l-bogħod il-ħolma tiegħek, il-bogħod li.
Iva, żgur, ġifieri meta inti għandek dan it-tip ta' long term goal. ċi kultant ikollok bżon tqassmu ftitux, għax inkella jisir il-bot wis, kinti ħatigradwa 8 snin oħra u tibda taħdem 8 snin oħra. Titqassmu, jiġifieri, inti tittara sas-sajf x'tixtieq tat-tatwa. U din importanti biex inti żommok dejjem fl-istess direzzjoni. Imma mbagħad jekk inti assolutament m'intix kuntent b'dak li qed tagħmel, dejjem importanti l-istaqsi u li tara jekk hemm xi options oħrajn, xi hemm xi possibilitajiet oħrajn, jiġifieri din mhi xi ħaġa li inti daħħalt xi ħaġa frasek u bil-fors titkompliha. Xi kultant tajjeb li tiddiskuti tara u tisplora lilek innifsek. Ġifieri xi kultant tkun għamilt deċiżjoni ta' meta kont 13. U mbagħad meta kont 18 inbidilt bħala persuna m'għandekx l-istess. So xi kultant trid ikollok revision, irid ikollok review ta' inti minn inti u x'tixtieq tagħmel bħajtek.
Semmejna fil-bidu s-sistema ta' reward u punishment. U semmejna u fokkajna fuq ir-reward li xi ħaġa pożittiva. Imma il-punishment għandu rwol biex iżżomm lil xi ħadd motivat jew biex iżżomm lilek innifsek motivat iktar importanti.
Naħseb il-punishment isu ma tantx għadu jintuża llum il-ġurnata. Isu iktar qed nużaw il-kelma konsegwenza. Naħseb il-fatt li aħna nuru lill-istudent isma' x'inhi l-konsegwenza ta' dan l-aġir tiegħek. Naħseb hekk qed nittrattawhom iktar ta' adulti u iktar ta' nies maturi u nista' nassigurak illi meta tkellimhom b'dak il-mod huma jafu eżattament mal-konsegwenzi. Naħseb li hu hemm differenza wkoll bejn junior college students u university students, jiġifieri meta inti qed tkellem xi ħadd ta' 20 sena diġa għadda minn ċertu perjodu fejn qed jesplora lilu nnifsu hekk. Mentri ta' 16-il sena hemm iktar sens ta' isu gwida, jiġifieri titvarja skont l-età u skont il-personalità, xi kultant il-personalità tal-bniedem tagħmel ħafna differenza. Il-mod kif tistudja, il-motivazzjoni, hawn min pereżempju jrid iħalli għall-aħħar, hemmhekk jista' jistudja. Billi jħalli għall-aħħar jrid ikollu ħafna adrenalina. Hawn min jgħidlek għall-aħħar se nħalli kollox għall-aħħar x nitġennen. Jiġifieri trid tara wkoll personalità tal-bniedem. Jiena pereżempju nistudja hekk jiena rrid inħalli għall-aħħar. Kif inħossni ħafna inkwitata hemmhekk għan nistudja.
U mbagħad għandek studenti wkoll, għandek min jekk ma jġibx ejja tkun ħataq għad-dinja. U għaw min jekk jgħaddi biżbriex ikun kontent. Tara hemm differenza l-motivazzjoni hemm timpatta fuq daw it-tip ta' attitudni biex ngħidu hekk.
Iva. Naħseb dawk li jridu jġibu ej bil-fors, naħseb titkellimhom f'ċertu mod. Naħseb huwa importanti li wieħed jesperjenza failure li inti ma jirnexxilek x'tagħmel xi ħaġa. Naħseb fil-ħajja importanti li kollok din l-esperjenza. U xi kultant ma nħalluhomx aħna bħala edukaturi ma nħalluhomx esperjenza għawha din. Naħseb illi għandna bżonn ikollna xi ftit revision of it illi isu what is failure, x'jiġifieri. X'jiġifieri trid tkun perfett il-ħin kollu, tiddejjem issib kollox bl-eżatt. U mbagħad in-nies illi jiġu jaqgħu jqumu hemmhekk tkellimu mod ieħor, jiġifieri tara eżattament x'qed iżommhom lura. Ikun ġara xi ħaġa għaliex il-bniedem huwa magħmul one of the needs hija illi jirnexxielek to achieve. Jiġifieri din hija intrinsika fis-sistema tagħna li aħna we need to feel powerful, we need to achieve. Jiġifieri allura jekk inti m'għandekx dik, jekk bniedem m'għandux dik il-motivazzjoni, mela ġara xi ħaġa.
Importanti li ma tifhimx eżattament għadu jisu etuħu fu, għadu jisu mużgur fejn sejjer, allura għadu jisu mux excited, propju njiva dik il-ħagġa rida u sanamel kull manżon biex jina I get there, you know? Unaħseb il-ri kontettajt inti, din hija il-motivazzjoni interna, ix-xewqa tiegħi biex neċċivja xi ħaġa li nixtieqha jien. U naħseb għalhekk importanti li huma l-istudenti li jażlu l-karriera jażlu suġġetti u mhux ikun hemm pressure fuqhom biex il-karriera u suġġetti jiġu magħżulin għalihom.
Mala, biex nikkonkludu, nistaqsik mistoqsija, hemm relazzjoni bejn motivazzjoni u il-perseveranza, per eżempju, hemm relazzjoni bejnietom.
Jien naħseb iktar ma tkun motivat, iktar tista' tippersevera. Ma nafx kif taħsbuha intkom, imma nara direct link illi meta inti tkun motivat u dik il-motivazzjoni tkun interna iktar milli reward u punishment, naħseb iktar tippersevera.
Mela, aħna ħajkolna nifu għonek, di rigrazzjak ħafna, Anna Maria li naqat maħna, Dr. Camilleri, pal-kull ġima. Nittamaw illi tipperseveraw, illi s-sibu l-motivazzjoni kista jkun interna, illi fl-istess ħin ma tkunu xħardu jisfuqkom infuskom, jifi tippruvaw tagħtu regalli l-kom infuskom kull jum biex tisriħu, biex tablu trillataw maħbib tagħkom. U jalla jkollkom ir-riżultati li tixtiequ. Aħna nerġgħu niltaqgħu biex inkomplu niddiskutu l-aħħar żewġ programmi li x'jużu ma marbutin mal-istudju mal-eżamijiet. Ħallhom ġimgħa. Nirringrazzjakom.